Një të detyrimeve, si kundër përgjigje, kundrejt kamatave të përmbaruesve ndaj qytetarve.
Një numër shumë i madh i ankesave janë si rezultat i faturimeve shumë të larta të borxheve, si rezultat i kamata. Në këtë drejtim, mendoj se është e palejueshme që kamata të jetë tre fish më e lartë se sa borxhi bazë që debitori ka ndaj kreditorit. Në këtë drejtim, mendoj se duhet urgjentisht të intervenohet. Avokati i popullit do të ngren iniciativë që të ndryshojë ligjin për marrëdhënie obligative dhe të kufizohet niveli i kamatës që ka kreditori, debitori ndaj kreditorit.
Ndryshe ligji për marrëdhënie të detyrimeve u miratua në vitin 2001 dhe i njëjti është plotësuar dhe ka pasur ndryshime disa herë për t'u harmonizuar me legjislacionin evropian. Së fundmi, ligji për marrëdhënie të detyrimeve ka pasur ndryshime në shtator të vitit të kaluar, me atë që u mundsohet qytetarve që kamata të mos jenë më të larta se borxhi kryesor. Por organizata që në fokus kanë të drejta të qytetarve kërkojnë që ligji të zbatohet në mënyrë retroaktive, përkatësisht i njëjti të vlej edhe për borxhet e vjetra, duke theksuar se ligji edhe me ndryshime dhe plotësimet e fundit mbetet i paqartë në aspektin juridik për shkak se nuk është pranuar kërkesa e sektorit civil dhe ekspertëve që të definohet afati i vjetërsisë së borxheve. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ekspertë e sigurisë në vendet të ndryshme të botës kanë vlerësuar mundësinë reale që presidenti rus Vladimir Putin të vëjë në përdorim armët bërthamore në një përshkallëzim eventual të luftës në Ukrainë. Ata kanë folur dhe për ndikimin që politika botërore e përdorimit të armëve bërthamore mund të ndikojë në sjelljen e Putinit. Një material në këtë temë ka përgatitur Dorontina Baliu.
3 ditë pas nisjes së pushtimit më të madh të një shteti tjetër evropian që nga lufta e dytë botërore, presidenti rus Vladimir Putin çuditi botën me një njoftim. Ai urdhëroi forcat bërthamore të Rusisë për gatishmëri të veçantë. Në rast se dikush nuk do ta merrte mesazhin e parë, Dmitri Kislyov, një prezantues bombastik në televizionin shtetror, përsëriti disa orë më vonë: "Tani e gjithë tresha bërthamore e Rusisë është vënë në gatishmëri speciale. Putini e ka paralajmëruar botën, mos u përpiqni ta friksoni Rusinë." Zyrtarët perëndimor ja vun veshin, megjithse privatisht ata thanë se ishin më pak të shqetësuar me fjalët sesa veprimet. Deri në javën e katërt pas pushtimit, zyrtarët amerikanë thanë se nuk kishte asnjë indikacion që kishte ndryshuar ndonjë gjë për armët bërthamore të Rusisë. Prapse prap, kërcënimi bërthamor i Putinit në mes të një lufte të nxehtë në Evropë ka ripërtrir fokusin në mënyrën se si Rusia planifikon për të pamendueshmen përdorimin e arsenalit bërthamor më të madh në botë dhe se si politikat bërthamore të vendeve të tjera, kryesisht SBA-s, mund të luajnë rol në këtë. Pak ose fare luftra janë nisur me aq pozicione bërthamore sa pushtimi i Ukrainës nga Rusia, tha Olga Oliker, drejtoreshe programit të Evropës dhe Azisë Qendrore në grupin ndërkombëtar të krizave, në një artikull të botuar nga revista Foreign Affairs disa ditë pas sulmit të Putinit. Unë mendoj se në fund të fundit është doktrina e Rusisë që lejon përdorimin bërthamor në rast të kërcënimit ekzistencial për shtetin, tha ajo në një mesazh pasues për Radio Evropa e Lirë. Ndryshimi i regjimit është ndoshta një kërcënim ekzistencial për shtetin, por sa të dobishme janë armët bërthamore për këtë nuk është plotësisht e qartë, por ka një rrezik real atje, tha ajo. Kërcënimi i Putinit është i paprecedent në epokën e pas luftës së ftohtë dhe i papranueshëm, tha kreu i qoqatës së kontrollit të armëve me bazë në Washington, Daryl Kimball, në një deklarat një dit pas urdhrit televiziv të Putinit. Nuk ka pasur asnjë rast në cilin një udhëheqës si SBA-s ose një rus të ketë ngritur nivelin e gatishmërisë së forcave të tyre bërthamore në mes të një krize, në mënyrë që të përpiqet të ndikojë sjelljen e palës tjetër. Në vitin 2020, planifikuesit ushtarak të Rusisë publikuan një dokument të ri strategjik që ofronte më shumë qartësi se kur Moska mund të përdorë armë bërthamore dhe çfarë mund ta justifikonte atë. Dokumenti titulluar Themelet e politikës shtetërore të Federatës Ruse në fushën e parandalimit bërthamor, thoshte se përdorimi i armëve bërthamore ishte një opsion vetëm si një mas hakmarrëse kundër përdorimit të armëve bërthamore ose armëve të tjera të shkatrimit në mas, ose nëse vetë ekzistenca e shtetit është në rrezik. Zëdhënës i Kremlinit Dmytro Peskov përsëriti këtë udhëzim në komentet për CNN më 22 mars. Duke refuzuar të përjashtoj përdorimin e armëve bërthamore, a i theksoj se politika ruse e lejon atë në rastin e një kërcënimi eksistencial për vendin tonë. Për shumë analist, me gjithatë, një problem lind nëse Kremlini dhe komandantët ushtarak e barazojnë eksistencën e shtetit rus me sundimin e Putinit. Dhe në Rusinë e Putinit, ku kryetari parlamentit ka thënë se nuk ka Rusi pa Putin, dhe zyrtarë të lartë akuzojnë Perëndimin se po komploton shkatrimin e vendit, kjo nuk është aq e largët. Më 23 mars, Dmitri Medvedev, aleati i vjetër i Putinit, ish presidenti dhe nën kryetari aktual i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, sugjeroi se përshkallëzimi i tensioneve mund të rezultojë në një katastrofë bërthamore dhe pretendoi se Washingtoni ishte përfshirë në një komplot afatgjat për ta shkatruar Rusinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dëruntina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Myftiu i Kosovës Naim Ternava ka uruar sot të gjithë besimtarët musliman për muajin e shenjtë Ramazanit. Për mes agjerimit, besimtarët musliman synojnë të jenë më të devotshëm, më të përkushtuar, më të ndjeshëm, më racional, më human dhe më tolerant në raport me vetveten, familjet, komunitetin dhe shoqërinë në përgjithësi, ka thënë Ternava në një adresim për media. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se forcat ruse janë duke u rigrupuar në Ukrainë për të rritur sulmet në lindje të shtetit. Mbretëria e Bashkuar ka thënë se Rusia është duke dërguar mes 1200 deri në 2000 trupa nga Gjeorgjia në Ukrainë si përforcime. Stoltenberg ka thënë se synimi rus për të pasur rezultate ushtarake nuk ka ndryshuar ende. Presidenti rus Vladimir Putin do të bisedojë sot me telefon me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan, ka thënë Kremlini. Ky njoftim vjen pas Istanbuli ka qenë të martën i kuqiri bisedimeve për paqe mes Ukrainës dhe Rusisë. Erdogan ka thënë se Turqia është e gatshme në parim të angazhohet si garantues i sigurisë për Ukrainën, mirëpo detajet e një formati të tillë duhet të diskutohen. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov është në Indi në kuadër të përpjekjeve për të fuqizuar lidhjet me Delhin. Në një deklaratë lëshuar para takimeve me homologun e tij indian, Lavrov ka thënë se Rusia vlerëson përgjegjësinë e Indis ndaj luftës në Ukrainë, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Ne vlerësojmë që India është duke e analizuar të situatë në tërësinë e fakteve dhe jo vetëm në mënyrë të njëanshme, ka thënë Lavrov. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch i ka bërë thirrje Ukrainës që të hulumtojë secilin krim të supozuar të luftës që mund të ketë kryer trupat e saj pas raportimeve të paverifikuara se ushtarët ukrainas kanë torturuar trupat e zënë rus prej kur Moska ka nisur sulmet ndaj shtetit të saj fqinj. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.